lumea în care trăim. Zilele acestea am început să citesc o carte care explică cine sunt puritanii și care este doctrina lor. Chiar dacă sunt contestați de unii azi și nu este nicio mirare având în vedere rigurozitatea și seriozitatea cu care puritanii au tratat viața de credință, a studia viața și doctrina lor este un exercițiu necesar și folositor pentru orice creștin care vrea să se apropie mai mult de Dumnezeu. Când spui puritan, așa cum am spus, te gândești la o disciplină maximă și la o strictețe deosebită în ceea ce privește ascultarea de Dumnezeu, la refuzarea oricărui compromis. Dar mai înseamnă ceva, un aspect pe care mulți ori nu îl știu, ori îl trec cu vederea. Este vorba despre martiraj și suferință. Dacă luăm acest aspect în vedere, atunci ne va fi mai greu să-i acuzăm că au fost fanatici religioși care au exagerat în privința stricteții cu care au privit fiecare aspect al vieții de credință. De fapt, dacă citim cu atenție Scriptura, putem constata că puritanii nu au făcut altceva decât să urmeze un model scriptural. Începând cu primii apostoli și atât timp cât credința a fost vie, toți creștinii au fost apreciați ca fanatici și nebuni. Nu doar mesajul proclamat, adică credința într-un Dumnezeu care a fost omorât și care apoi a înviat, i-a făcut pe susținătorii acestuia să fie declarați nebuni, ci și viața lor de după aceea. De fapt, chiar Iisus Hristos, Dumnezeu întrupat, Cel ce a chemat oamenii la această credință în El, i-a avertizat pe cei ce vor crede că din cauza acestei credințe vor avea de suferit mult, chiar vor fi dați la moarte. Dacă în vreun loc de pe pământ oamenii credincioșii nu mai au de suferit și nu mai sunt etichetați ca nebuni, nu este din cauza că contextul s-a schimbat, ci din cauza că credincioșii nu mai privesc cu seriozitate chemarea lor și nu se mai deosebesc prea mult de cei necredincioși. Oamenii au inventat religia care să nu-i coste prea mult, dacă se poate chiar nimic. Să nu uităm că puritanii trăiau într-un mediu creștin, nu în unul păgân. Problema era că acel creștinism era superficial și denaturat, care nu corespundea cu modelul biblic, model pe care puritanii l-au acuzat. De aici li s-a tras necazul, iar azi lucrurile stau la fel. Oriunde cineva se ridică să acuze o stare de delăsare într-un anumit mediu creștin, imediat are de suferit. Când preotul Iosif Trifa s-a ridicat împotriva practicilor nescripturale din Biserica Ortodoxă, a avut de suferit o mare împotrivire din partea celor ce până atunci și-au zis frați. Dacă azi oastea Domnului este lăsată în pace și nu mai deranjează Biserica Ortodoxă, mă trimite la gândul că a lăsat armele jos și a făcut compromis, pentru că Biserica Ortodoxă nu s-a schimbat ca structură, învățătură, doctrină, practică. Și în alte medii creștine lucrurile stau la fel. Oricine se ridică să acuze superficialitatea sau păcatul, abaterea de la adevăr sau deraierea pe o direcție greșită, este acuzat de erezie, schismă, fanatism, fundamentalism, etc. Dar despre altceva doresc să vă vorbesc azi. În paralel cu cartea despre puritani, am luat o altă carte care explică de această dată doctrina și concepțiile greșite ale martorilor lui Jehova. Pentru că cineva mi-a vorbit despre o persoană care este în pericolul de a fi convertită la această grupare, m-am gândit să-mi reîmprospătez în minte ce cred martorii și care este învățătura lor. Îi sfătuiesc pe mulți care azi, fără să știe ce fac, îmbrățișează această doctrină, să nu se grăbească și să se informeze mai bine, din alte surse decât martorii, despre învățătura lor. Internetul, care este o pacoste și o nenorocire pentru cei mai mulți, poate fi și o sursă de informații de folos. În acest sens, se găsesc acolo informații multe despre originea acestei mișcări și doctrina ei, date suficiente pentru un om ca să fugă mâncând pământul de o astfel de grupare. Dar, citind cele două cărți și luând cunoștință despre reprezentanții de frunte ai celor două mișcări, am constatat un lucru care, la prima vedere, poate produce nedumerire. În cazul martorilor lui Jehova, foarte mulți dintre liderii mișcării am aflat că au trăit vieți îndelungate, 70, 80 de ani și chiar mai mult. în ceea ce îi privește pe puritani, aceștia au trăit puțin, foarte mulți dintre ei morind la vârste cuprinse între 30 și 40 de ani. În cazul celor dintâi, martorii, ei nu știu ce înseamnă persecuția, pe când în cazul puritanilor, aceștia au avut parte de ea din plin. Desigur că și contextul social și-a spus cuvântul, martorii au apărut într-o societate democratică unde libertatea de conștiință era garantată, iar puritanii au trăit într-un alt context. Dar nu ne putem limita doar la aceasta. Dumnezeu este suveran și face tot ce vrea. Cu siguranță că el ar fi putut să-i ferească pe puritan de multă suferință și de martiriul prin care au trecut, dar n-a făcut-o. După gândirea noastră omenească, el ar fi trebuit să dea ani mulți celor ce l-au slujit pe el și să ia de pe pământ cât mai repede pe cei ce duceau oamenii în rătăcire. O gândire similară cu a psalmistului Asaf din Psalmul 73, dar Dumnezeu nu a procedat așa. Mă gândesc cât de greșit au ajuns creștinii să gândească azi. Cum falsa evanghelie a prosperității și a sănătății depline a trupului a prins viață și îi înșală pe mulți. Puterea Bisericii lui Hristos nu constă în ani mulți pe pământ sau sănătate trupească pentru credincioși, în înțelepciune omenească sau în bogăție și succes, nici în număr sau în aprecierea celor din jur, ci în suferință, martiraj, persecuție, dispreț din partea celorlalți, lipsuri și nevoi, lupte, frământări, necazuri, împotriviri. Pentru Dumnezeu, un tânăr de 35 de ani, plin de pasiune pentru el și dăruit total cauzei Evangheliei, este mai de preț luat acasă în plină putere de lucru decât lăsat pe pământ să trăiască 100 de ani. Sadhu Sundar Singh, apostolul indian, a fost luat acasă la 29 de ani și tot la aceeași vârstă David Brainerd, cel ce a misionat printre indienii nord-americani. Ioan Botezătorul, cel mai mare om născut din femeie de până atunci, a slujit doar vreo 6 luni și a fost chemat acasă. Apostolii Domnului au trăit mai mult, dar toată istoria creștinismului este plină de credincioși care au strălucit cu putere și s-au stins brusc, fiind chemați acasă. Apostolul Pavel întrezărea că se află ceva în suferința pentru Hristos, în moarte chiar. El scria la Filipeni 3:10 că își dorea să-L cunoască pe El, pe Iisus, și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să se facă asemenea cu moartea Lui. El vorbea mereu despre moartea în Hristos ca despre o biruință, nu ca despre un necaz. De asemenea și despre boală și suferință ca urmare a slujirii lui Hristos, de care a avut parte din belșug mult mai mult ca alții. Pavel nu corespunde deloc modelului de creștin biruitor pe care îl propovăduiesc azi apostolii noii evanghelii a prosperității, chiar dacă nu își zic așa și pozează în fundamentaliști. După ei, Pavel este un ratat și un nefericit. Iată cam cum arăta calendarul, programul zilnic al marelui om al lui Dumnezeu. 2 Corinteni, capitolul 11, de la versetul 23. Sunt ei slujitori ai lui Hristos, vorbesc ca un ieșit din minți, eu sunt și mai mult. În ostenel și mai mult, în temnițe și mai mult, în lovituri fără număr, de multe ori în primejdii de moarte. De 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una, de 3 ori am fost bătut cu nuiele, odată am fost împroșcat cu pietre, de 3 ori s-a sfărâmat corabia cu mine, o noapte și o zi am fost în adâncul mării. Deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii în cetăți, în primejdii în pustie, în primejdii pe mare, în primejdii între frații mincinoși, în osteneli și necazuri, în priveghiuri adesea, în foame și sete, în posturi adesea, în frig și lipsă de îmbrăcăminte. Și pe lângă lucrurile de afară, în fiecare zi mă apasă grija pentru toate bisericile. Cine este slab și să nu fiu și eu slab? Cine cade în păcat și eu să nu ard? Dacă e vorba să mă laud, mă voi lăuda numai cu lucrurile privitoare la slăbiciunea mea. Apostolul Ioan, chiar dacă a avut parte de mulți ani pe pământ, au fost ani de grele încercări și persecuție. În cartea Apocalipsa, spre sfârșitul vieții sale, scria: Eu, Ioan, fratele vostru care sunt părtași cu voi la necaz, la împărăție și la răbdarea în Iisus Hristos, mă aflam în ostrovul care se cheamă Patmos, din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturiei lui Iisus Hristos. Nu doar Ioan era în suferință și în încercări, ci și cei cărora le scria, chiar dacă ei nu se aflau în insula Patmos, Ei erau părtași la necaz cu Ioan pentru că sufereau în felul lor pentru Hristos. Iar autorul epistolei către evrei scria, Evrei 12 de la versetul 3, Uitați-vă deci cu luare aminte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de el, căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pedeapsa, Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii, căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Dar dacă sunteți scutiți de pedeapsă, de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fii. Iar Dumnezeu însuși spunea prin gura profetului Isaia, Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul, ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Noi vrem să ne ferim, să ne protejăm, să ne fie bine, să nu suferim, să nu murim. Aceasta dovedește că gândurile noastre sunt departe de gândurile lui Dumnezeu și încă nu am prins adevăratul scop al vieții. Domnul Iisus spunea la Luca 14:26, Dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său, pe mamă sa, pe nevastă sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul meu. Vedem fericirea tot prin ochii oamenilor, prin bogăție și bunăstare, prin sănătate și viață lungă, prin succes și faimă, prin tărie și realizări și aprecieri omenești, prin succes în predicare sau în facerea de minuni și semne, pe aceștia noi îi numim fericiți și repede uităm definiția fericirii dată de Domnul Iisus în predica de pe munte. După el sunt fericiți cei săraci în duh, cei ce plâng, cei blânzi, flămânzi și însetați după neprihănire, cei prigoniți din pricina neprihănirii, adică cei ce suferă pentru Hristos. Suferința are rol terapeutic în lupta cu cea mai cruntă boală, păcatul, și moartea față de tine, lume și lucrurile ei este singura care poate aduce în noi acel chip minunat al Domnului Iisus. El a fost desăvârșit prin suferință și s-a făcut model pentru toți cei ce vor să-L urmeze și să-i fie credincioși. O astfel de abordare a vieții ne-ar aduce pace și bucurie în inimi. Am ști, am crede că toate lucrurile lucrează împreună spre binele nostru, chiar dacă pentru o vreme nu înțelegem de ce e așa. Dar încă de pe vremea apostolului Iacov, creștinii au încurcat lucrurile și când a intrat în adunare, unul de rang înalt a primit mai multe cinste ca unul sărac. Fratele Richard Wurmbrand spunea odată să avem grijă să nu-i luăm săracului binecuvântarea sărăciei, iar Domnul Iisus a fost numit prietenul celor săraci și păcătoși. Nu predicatorii cu faimă și titluri de doctori în teologie au fost sămânța bisericii, ci martirii, cei ce și-au dat viața pentru Hristos. Nu cei cu diplome la școlile mari ale vremii și cu titluri de doctor sau episcop sau preafericiți au dus Evanghelia până la marginile pământului, ci o mână de pescar și foși păcătoși sau un cizmar, William Carey, care a pus bazele misionarismului modern. Nu palatul lui Irod era important în planul lui Dumnezeu pentru mântuirea lumii, ci o iesle de oi într-o localitate nebăgată în seamă de nimeni. Nu un Moise arogant și sigur pe el, ci unul tremurând de frică și bâlbâit. Nu un Pavel tare ca un munte și în fizic și în vorbă, ci unul cu o înfățișare care producea dispreț, Galateni 4:14, 2 Corinteni 10:7 și a cărui vorbire nu impresiona, 2 Corinteni 10:10. Cât de diferite sunt toate acestea de circul și spectacolul în care se dau azi marii slujitori îmbrăcați la patru ace, ca niște actori de cinema, cu buzunarele și conturile pline de euro sau dolari și sprijiniți de imperii media sau cu o vorbire și cu pricepere omenească impresionantă, sănătoși tun sau cu operații estetice care să le ascundă slăbiciunile în trup, apreciați și aplaudați. Ne uităm în jur și vedem tot felul de lucruri care, ni se pare nouă, nu ar trebui să se întâmple. Păcătoși care o duc bine și sunt sănătoși și ale căror afaceri prosperă, apostoli falși care propovăduiesc minciuni și erezii ducând oamenii în rătăcire, slujitori ai altarului care trăiesc zeci de ani în păcat și care abuzează de cei pe care ar trebui să îi slujească ci ne întrebăm cum de nu intervine Dumnezeu să-i nimicească și să-i dea la o parte ca să nu strice planurile Lui. Însă planurile Lui se duc la îndeplinire chiar și în astfel de condiții. Poate că ar trebui să vedem în această îndelungă răbdare și bunătatea lui Dumnezeu, dragostea Lui mare față de păcătoși. El vrea ca toți să vină la pocăință și să se întoarcă de pe calea păcatului. Evanghelistul Luca în Evanghelia lui la capitolul 13 menționează un episod în care Domnul Iisus și ucenicii dezbăteau un subiect ca și cel adus în discuție azi. Iată ce scrie Luca începând cu versetul 1. În vremea aceea au venit unii și au istorisit lui Iisus ce se întâmplase unor galileeni al căror sânge le amestecase Pilat cu jertfele lor. Credeți voi, le-a răspuns Iisus, că acești galileeni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileeni pentru că au pățit astfel? Eu vă spun nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Sau acei 18 inși peste care a căzut turnul din Siloam și i-au omorât, credeți că au fost mai păcătoși decât toți ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim? Eu vă spun nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Interesant cum pune Domnul Iisus problema pocăinței celor implicați în evenimentele menționate. El ar da de înțeles că nu au fost păcătoși, versetele 2 și 4, dar când îi compară cu ceilalți putem înțelege totuși că au fost. De ce au murit totuși? Nu este important să știm, cât să ne pocăim, și dacă cineva s-a pocăit și ascultă de Dumnezeu, nu este nicio problemă să fie chemat acasă. În Psalmul 116, cu versetul 15, scrie: Scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiți de El. De fapt, Biblia vorbește despre faptul că sunt pedepsiți și mustrați nu cei păcătoși, ci cei ce sunt ai Domnului. Evrei, capitolul 12, de la versetul 4. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El, căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pedeapsa, Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii, căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Dar dacă sunteți scutiți de pedeapsă de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fii. Atunci când ne gândim de ce copiii Domnului suferă și mor de tineri, iar cei răi trăiesc bine și mult pe pământ, nu ne rămâne decât să strigăm așa ca și apostolul Pavel: O adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu, cât de nepătrunse sunt judecățile Lui și cât de neînțelese sunt căile Lui! Ați ascultat emisiunea Lumea în care trăim.